хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Быховском районе 4 доярок осудили за крадеж 10 литров молока. Женщины повинны выплатить штрафы по миллиону кожное. На судовом посяджении доярки доводили, что их на заробок мизерный, тому яны мусить красти, как прокормить семьи. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Затримали доярок подчас милицейского рейду. Судили их на выездном судовом поседжении у Ямницким сельским совете. Свою вину женщины признали. Одна из них потлумачила свободе, чему наважилась на крадеж.
Мой средний заработок за тот месяц составил 1 628 000 рублей. У остальных девчат 1 300 000. Я украла 1,5 литра молока, и мне штрафу дали 1 000 000. Да, я плохо поступила. Мне стыдно за это. Но мне не хватает этого заработка. Бачите, как прожили мы. Прожили на 1 000 000. Я заплачу этот 1 000 000. А буду сидеть без хлеба. Ладно. Как-нибудь.
На суде еще одна доярка заявляла, что крала молоко, как прокормить детей. Я кажу, доярки из вёски я мное, заробки у них малые, бо расценки на молоко мизерные. Старшиня сельгаспрадприемства Володарский Сергей Акуленко заявляет, что заробки у доярок примальные.
2 660 на средняя зарплата. Ну это же им говорится, что это надо. Разве они попались, и они начинают, что им зарплаты еще мало. Их предупреждали, чтобы молоко не крали. Хотят, хай выпишут. Народ же все-таки хочет себе поближе. Ну они ж все такие там. Если выгнать, и других нема кому доить.
Как утверждают осудженные доярки, заробки у инших господарках району такие ж, как и у их. И коли там не выявили крадежу, дык это только покуль, кажут яны. У сельгаспрадприемствах городского района доярки отрымливают не больше, чем быховские. Про это кажут тамтейшие работники.
Зарплата то же самое, 1,5 миллиона. Зарплата у механизатора 1 800 000. Была посевная, уборочная, 2 000 000, 2,5 была зарплата. Приписки везде, по тем данным, которые выдаются на райисполком, зарплата должна быть прекрасная. И молоко экстра, зарплата малая. Чему мы сами не знаем?
Кажет доярка с городского района. Александр Лукашенко неоднойчи выказывался на тему заробков у сельской господарцы. У 2006 году на встрече с российскими журналистами керовник державы заявил, что заробки у белорусских доярок сягают 600 доляров. У 2011 году поводле президента заробки на фермах выросли до 700-800 доляров. Ягоные слова: «Сегодня на ферму не зойдешь, доярка не опустить, это я ее господарка, я на там отрымливая 700-800 доляров», выкликали неоднозначно значную реакцию у громадстве. Экономист Андрей Юрков кажет, что у регионах есть господарки, где доярки мают добрые заработки, однако такие выпадки одинковые. На большинстве фермов зарплаты мизерные. Поводле экономиста, керавництва сельгаспрадприемствов не рискует приписывать валовые показники, а вот заработками простей.
Начальству приходится выбирать. Конечно, лепей приписать заработок. По паперы там все пригоже будет. А лишь сколько человек реально там працует на этой заработок, это тяжко сказать.
Репортаж нашего корреспондента с Могилевщины. Тем часом подразделение следчего комитета расследует 3 криминальные справы об дочинении шерогу чиновников с керавництва справами президента до крадежу бюджетных сродков. Коррупционеров и раскрадальников у высокой структуры знайшов ее новопризначенный керавник Виктор Шейман, який про это учора поведомил на нараде. Сегодня ни у следчим комитете, ни у КДБ нам не удокладнили, кого ж конкретно подозрают. Поводле информации незалежных белорусских медиа, былый керавник справами Миколай Корбут может находиться под хатним арештом. Як лічыць аглядальнік Радіо Свабода Юрый Дракахруст, паведамленні пра карупцыю, якая расквітнела ў кіраўніцтве справамі прэзідэнта, не выклікаюць вялікага здзіўлення, але прымушаюць задумацца пра прызначэнне гэтай інстытуцыі.
Одна з папярэдніц спадара Шэймана на пасадзе кіраўніка справамі прэзідэнта, всеўладная Галіна Жураўкова, у свой час трапіла на лаву падсудных і не паехала на зону толькі дзякуючы міласці прэзідэнта ды вялікім адступным, заплачаным са сваёй кішэні. Глядячи по всем, ситуация у керавництве справами давно уже не была секретом для досвеченных людей, и призначение Виктора Шеймана стало своеобразным испытом. Здолее он там навести порядок, вернется на вершиню политического олимпу. Не здолее, ну, тогда бачно будет. Але цікавая сама по себе эта институция, керавництво справами президента. Некая господарчая контора, якая обслуговывает первую особу и забеспечивая ее житцовые потребы, есть в любой краине. Але ў Беларусі гэта цэлая галіна эканомікі, цэлая імперыя, структура, якая валодае вельмі сур'ёзнымі фінансавымі рэсурсамі. І прырода яе нагадвае досвід феадальных часоў. Манарх у пэўным сэнсе валодае ўсім у краіне праз тое, што з'яўляецца сеньёрам для ўсёй арыстакратыі, але мае свой уласны радавы маёнтак, дзе ягоная ўлада абсалютная і беспасярэдная. Такое кшталту царскае кіраўніцтва справамі. Цяперашні карупцыйны скандал вельмі пераканаўчы аргумент у спрэчках пра эфектыўнасць розных спосабаў кантролю і барацьбы з карупцыяй, прыватнасці эфектыўнасці моцнай рукі. Часам гаворыцца, што падобныя гучныя выкрыванні ў Беларусі робяцца адмыслова, каб прадэманстраваць, як ўлада рашуча змагаецца з карупцыяй. Маўляў, чыноўнікі баяры народ крыўдзяць і рабуюць, а строгі бацька гэтых рабаўнікоў народнага майна карае. Але ў дадзеным выпадку ў людзей хаця б крыху дасведчаных узнікае пытанне, а ў каго ж кралі гэтыя злодзеі з кіраўніцтва справамі? У народа ці ў прэзідэнта, справамі якога кіравалі? Гэта ж кшталту яго хатняя гаспадарка, ягоны маёнтак. Да атрымліваецца, што ў яго і кралі. Шкада, зразумела, як любога чалавека, у якога скралі нажытае непасільнай працай, але грамадзянскае гучанне справы неяк зніжаецца. І нават наадварот. Ну што ж за гаспадар, у якога ягоныя супрацоўнікі крадуць з-пад носа, з прысядзібнага ўчастку, так бы мовіць. І не ўпершыню. І як жа ён астатняй краінай кіруе, калі крадуць з ягонай уласнай кішэні, літаральна з-пад моцнай рукі? Дык ці такая яна ўжо моцная? Выснова пэўна банальная. Якраз абаронены ад грамадскага кантролю, падпарадкаваны асабіста кіраўніку статус ведамства і спрыяе квітненню ім карупцыі.
Каментар Юрыя Дракахруста.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Некалькі дзён таму кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алес Бяляцкі, быў паўторна вылучаны на Нобелеўскую прэмію міру 2013 году. Якія шанцы на атрыманне яе мае беларускі праваабаронцы сёлета? І калі Бяляцкі стане нобелеўскім лаўрэатам, як паўплывае гэта на стан з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя тэмы ў «Свабодзе без гальштука» абмяркоўваюць Сергій Навумчык, Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус. Відэа дыскусіі вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а пазней таксама пачуеце ў эфіры. Ну а зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту яшчэ адно імя сталінскай ахвяры ў Беларусі. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце «Свабоды» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Мяніцкая Адэля Баніфатаўна нарадзілася ў 1877 годзе ў вёсцы Вярыбаўшчына Заскорскага сельсавету Ветрынскага раёну. Полька, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгасніца калгасу імя Маркса ў вёсцы Пятрова гара Заскорскага сельсавету. Арыштаваная 19 верасня 37-га, асуджаная 25 верасня 37-га тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 Крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў полацкай турме 8 кастрычніка 1937-га. Рэабілітаваная 25 красавіка 1989-га. Архіў КГБ, шыфр 150-35-П.
Картатэка Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Быхаўскім раёне чатырох даярак асудзілі за крадзеж 10 літраў малака. Жанчыны павінны выплаціць штрафы па мільёну кожная. Следчы камітэт правярае інфармацыю пра датычнасць да карупцыі чыноўнікаў з кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Імёны падазраваных не называюцца. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Яму было 23 гады. Маці падазраванага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова лічыць, што асноўнай прычынай абвінавачання сына магло стаць ягонае жаданне зарэгістраваць міжнародную арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў». Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3». Праграмы каналу будуць толькі ў лічбавай якасці, абяцаюць 70% эфіру па-беларуску. Сёння споўнілася 4 гады з дня другога арышту Мікалая Алтуховіча, паспяховага прадпрымальніка, ветэрана афганскай кампаніі і дэмакратычнага актывіста. 8 лютага 2009 году байцы АМАПу ўварваліся ў Ваўкавыску ў кватэры прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча і ягонага супрацоўніка Уладзіміра Асіпенкі. Згадывае Алег Груздзіловіч.
Прадпрымальнікаў затрымалі і вінавацілі ў падрыхтоўцы да тэракту, а потым асудзілі. Алтуховіч за захаванне 5 паляўнічых патронаў атрымаў 5 гадоў і 2 месяцы зняволення і дагэтуль сядзіць у турме. Асіпенка, як пасобнік у захаванні зброі, быў асуджаны на 3 гады зняволення. Яму знялі год тэрміну па амністыі і вызвалілі ў канцы 2010 году. Калі Асіпенка выйшаў на волю, ён меркаваў, што хутка вызваліць Алтуховіча, але гэтага пакуль не адбылося. Праваабаронцы ў Беларусі і ў свеце прызналі Мікалая Алтуховіча і Уладзіміра Асіпенку палітвязнямі, якія пацярпелі за барацьбу з карупцыяй. Як сказаў Асіпенка, тыя кіраўнікі падатковай службы Ваўкавыску, якіх яны падазравалі ў карупцыі, атрымалі павышэнне па службе і дагэтуль працуюць. Я спытаў Уладзіміра Асіпенкі, ці не шкадуе ён, што ўвязаўся ў тую барацьбу.
Нет, ты неправильно понял. Может быть, по-другому все сделали, понимаешь, что ни в коем случае с этими нужно бороться обязательно. Нельзя прощать именно то, что они делают. Просто слишком серьезные подвязки у них были, слишком серьезные покровители и помощники. Поэтому наши все действия ни к чему не привели. Если бы мы знали, то, конечно, может быть, по-другому все сделали.
Сказал был и предвязень. Паводле Асіпенкі, сённяшняга дня з яго павінны зняць судзімасць, але пакуль яму ніхто пра гэта не паведаміў. Пра сябе Уладзімір Асіпенка сказаў, што ён жыве на пенсію, даглядае маці.
Ну а тым часам палітвязень Мікалай Алтуховіч цяпер утрымліваецца ў гарадзенскай турме, дзе нядаўна адзначыў сваё 50-годдзе. Былы прадпрымальнік мяркуе, што з ім паквіталіся за спробы выкрыць карумпаваных мясцовых і сталічных чыноўнікаў. Алтуховіч не спадзяецца выйсці на волю датэрмінова, хаця яго вызваленне, як і іншых палітвязняў, пастаянна патрабуе заходняя дыпламатыя.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Загадкі беларускага пантэону герояў. Каго больш любіць беларуская ўлада – Каліноўскага ці Мураўёва? Ці стане Каліноўскі адзіным кандыдатам ад апазіцыі? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Лячорка, Юры Дракахруст, а таксама філёзаф і палітолях Уладзімір Падгол. Глядзіце перадачу ў суботу 9 лютага ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» і, як мы ўжо паведамлялі раней, следчы камітэт расследуе 3 крымінальныя справы аб дачыненні шэрагу службовых асоб кіраўніцтва справаў прэзідэнта да здзяйснення злачынстваў па крадзяжы бюджэтных сродкаў. Пра гэта даклаў нядаўна прызначаны новы кіраўнік справаў Віктар Шэйман на нарадзе ў Лукашэнкі. Чаму кіраўніцтва справамі гадамі апынаецца ў цэнтры карупцыйных скандалаў? Якія нацыянальныя асаблівасці карупцыі ў Беларусі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці было для вас нечаканым та інфармацыя, што новапрызначаны кіраўнік управлення справамі прэзідэнта Віктар Шэйман знайшоў шмат карупцыйных злоўжыванняў у гэтай структуры? Па-вашаму, чаму ўжо не першы раз менавіта з гэтай структурай сплываюць розныя скандальныя карупцыйныя выкруцці? Пра што, на вашу думку, гэта кажа? Можа, спецыфіка гэтай структуры, якая з'яўляецца напалову дзяржаўнай, напалову як бы камерцыйнай, можа, гэта накладае свой адбітак?
Што з'явілася нечаканым? Тое, што гэта выкрыў Шэйман, і тое, што ўвогуле ў кіраўніцтве справамі прэзідэнта ёсць карупцыя. Ну, апошняя, нікоім разам не з'яўляецца нечаканым. І все гэта вядома, але ж, як кажуць, усе ведаюць, але ж доказаў на гэты конт няма. Насамрэч, гэтая структура, як кіраўніцтва справамі, яна з'яўляецца досыць цікавай для Беларусі, таму што яна займаецца нейкім бізнесам заўсёды, але займаецца гэтым бізнесам пад дзяржаўным дахам. Карыстаецца так званым адміністрацыйным рэсурсам, каб выціснуць з рынка канкурэнтаў, каб атрымаць нейкія нішы на рынку, каб нешта там заняць. Гэта з'яўляецца дзяржаўнай структурай, але ж яна прызначана для таго, каб зарабляць грошы, і у яе ёсць адміністрацыйны рэсурс. Цалкам натуральна і нічога нечаканага няма ў гэтым, што карупцыя там квітнее, і там заўсёды будуць карупцыйныя нейкія скандалы, і заўсёды, хто б не атрымаў пасаду у гэтым кіраўніцтве справы, ён хутчэй за ўсё прынецца за кратамі, калі пасада досыць добрая.
У сусветным індэксе ўспрыняцця карупцыі Беларусь традыцыйна займае вельмі нізкія месцы, фактычна ў самым канцы сусветнага спісу. Калі гаварыць пра менавіта карупцыю ў цэлым у краіне, то па-вашаму, якія сферы, якія маштабы найбольш прыкметныя? Чым адрозніваецца беларуская карупцыя ад, напрыклад, карупцыі ў еўрапейскіх краінах?
Беларуская карупцыя, яна адрозніваецца і ад Еўропы, і ад Злучаных Штатаў, і ад Расіі. Гэта нейкая хутчэй азіяцкая мадэль такая, ближнеўсходняя. Карупцыі як таковой у Беларусі няма ў еўрапейскім ці ў амерыканскім сэнсе, таму што ўся дзяржава ўжо прыватызавана. Вядома, кім яна прыватызавана. Дзяржаўная ўлада гэта также з'яўляецца прыватнай уласнасцю адной ці некалькіх асобаў. Таму ось гэта карупцыя, яна з'яўляецца такой ось своеасаблівай, такой ось калгаснай, калі у цябе ёсць добрыя стасункі са старшынёй калгаса, то ён дазваляе цябе працаваць, а ты з ім неяк там грошы дзеліш.
Сергій Балыкін у бліц-аналізі свабоды. Ну, а зараз меркаванне слухача на гэтую ж тэму.
На разборках по структуре с названием «Управление делами президента» Лукашенко этому управлению давал не очень лестные характеристики. Здесь и безответственность, и кумовство. И те, кто набрал себе в карман, должны вернуть, пока за ними не пришли. И благословил Шеймана, нового руководителя, на беспощадную борьбу со злоумышленниками этого ведомства. А бывший руководитель Макея оказывается ни при чем. Вот если бы на его месте, к примеру, были Лебедько или Никляев, то место их наверняка было бы в клетке на сцене суда. А Макея можно просто переместить в кресло министра иностранных дел. Так что продолжаем жить по законам племени и вождя. Тимофей.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. І сёння 8 лютага у судовым працэсе прагучала апошняе слова абвінавачанага Ігара Васілева, былога намесніка старшыні Менгарвыканкаму. Пра гэта свабодзе паведаміла прэсавы сакратар Менскага абласнога суду Таццяна Цецяратнік. Паводле яе, абвяшчэнне прысуду адбудзецца ў адкрытым рэжыме пазней.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мяне вот набалела.
Пра набалелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Новага году.
Чарговы урывак успамінаў Станіслава Шушкевіча слухайце ў нашым эфіры пазней. 8 лютага пачалося тэставае вяшчанне новага тэлеканалу «Беларусь-3» беларускага аналяга расійскай культуры. Першай перадачай стаў фільм «Горадскія пацехі» з цыклю «Зямля беларуская». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Канал «Беларусь-3» будзе толькі лічбавым. У лічбавым варыянце ён зойме месца прыватнага 8-га каналу. Так што глядзець яго могуць толькі ўладальнікі новых тэлевізараў. Астатнім трэба ўсталёўваць спецыяльную прыстаўку. Пакуль што перадачы новага тэлеканала могуць бачыць нямногія. Намеснік міністра інфармацыі Дмітрый Шатко распавёў.
Ну, я уверен, что это канал, который займет очень важную нишу в нашем телепространстве. И кабельные операторы его будут спокойно брать, включать свои пакеты, и люди смогут его смотреть по всей стране, вне зависимости от того, есть у них цифровой телевизор или нет у них цифрового телевизора.
Пакуль только МТИС уключил Беларусь 3 у сетку тестового вещания. Меркуется, что новый канал будет ориентоваться головным чином на культурное житие Беларуси. Кіраўніца прэсавай службы Белтэлерадыёкампаніі Светлана Красковская удакладніла.
Задача номер один на первое время не только фондовые материалы, не только лучшие из золотой коллекции. Главное показать все то лучшее, что есть в белорусской документалистике, снятое как и ранее, так и в наше время.
Онлайн-конференцию на сайте Белтелерадиокомпании керовник нового канала Виктор Маючи и спевак Анатолий Ярмоленко провели на российской мове. Правда, Ярмоленко, коли пытание задавалось на белорусской мове, отказывал по-белоруску, а вот Маючи заусёды по-российску. И он распавёў, што сетка вяшчання складаецца прыкладна на 70% з беларускамоўных праграм і што мы не павінны забывацца пра двухмоўе. Але ў першы дзень на новым канале большыня дакументальных фільмаў былі рускамоўныя і пра Юрыя Тарыча і Анатоля Сабалеўскага. Леонид Миндлин, які шмат гадоў працаваў на тэлебачанні і уважліва сочыць за тэлепрасторай, кажа:
"Вогуле такое патрэбна, а калі так канкрэтызаваць, мы не ведаем, што за смест гэтых будзе, якая накіраванасць, якая ідэалогія будзе на гэтым канале на конт культуры і на конт спадчыны".
Але на думку Леоніда Миндліна, у Беларусі бракуе адмыслоўцаў-тэлевізійнікаў.
Асноўная праблема гэта людзі творчых, технічных работнікаў, толькі бяром грань гэтага. Іх не хапае для першага канала і для Беларусь 2. Па-першае, людзі ўжо неяк так асабліва не ідуць у тэлежурналістыку. Па розным прычынам, ідэалагічным, матэрыяльным. Калі нейкая ёсць кваліфікацыя, такая творчая і тэхнічная кваліфікацыя, то едуць ці ў Маскву, ці ў Кіеў. Там і цікавей працаваць у сэнсе магчымасцей творчых, так? Ну і там заробкі значна вышэй.
Кіраўніца прэс-службы Белтэлерадыёкампаніі Светлана Красковская распавяла, што да кадраў новага каналу.
Я знаю, што какія-то людзі проста перайшлі з другіх структур. Пока што ведь у нас там ещё тэставае вещанне. Ведучыя будуць і в планах очень много ідзей, но пока што у нас тэставае вещанне.
Частка праграмаў на новы канал пяройдзе з каналу Беларусь 2. Калыханка, Благавест, Таямніца душы.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз наша пытанне. Улады вырашылі, што за капітальны рамонт у шматкватэрных дамах цяпер павінны будуць плаціць у асноўным самі ўладальнікі кватэр. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне мы правялі ў гародні.
За наш счет это самое все делается, абсолютно не удивляет их. И мало того, что делается, не делается-то. Да, просто высчитывают деньги, и все полностью. Дом дал трещину, ходил этот самый в горосполком. Бесполезно все это. Никакого толку.
Я думаю, что это неправильно, потому что платить-то я буду долго, а когда будет капитальный ремонт моего дома, я не знаю и никогда не узнаю об этом.
Ну, с нашими зарплатами это нереально за свой счет. Ну, чтобы повысили зарплату хотя бы до 1500, до $2, то можно было и за свой счет. Ну, как отношусь? Отрицательно к этому отношусь. С зарплатой $300.
Ну, наверное, мне кажется, очень большие суммы берут на капитальный ремонт у нас. Потому что мы живем в кооперативе, у нас очень дорого получается. Ну, получается, в среднем около 45-50 тысяч в месяц, да.
В крайнем случае частично можно помочь. 2 миллиона получившие пенсию, откуда возможно сделать ремонт? А за что жить? Дом с 82-го года.
Мы за текущий ремонт платим и за капитальный ремонт платим. Куда эти деньги идут, я не знаю, понимаете? У нас сделали сейчас ремонт подъездов, а больше ничего. Я живу в этом доме с 76-го года, не было капитального ремонта.
Ничего не делается. Чистковой планировки вот этой отопление уходит все на улицу. В стенах стоит. Для кого-то строили, надо утеплять, во-первых, чтобы калории оставались в квартире или на улицу. Никто не делает этого.
А треба же воробить. Откуда гроши брать? Дом-то наш. Ну, я не вижу другого выхода просто-напросто в данном случае. Ну, конечно, государство будет богаче, то оно может взять на себе такую справу. А лишь нет, так ну что же робить, ну хоть миру по нитке.
С пенсии ты не заплатишь, если получишь 2 миллиона там пенсии или 1,5?
А мы и так субсидируем ремонт. Отчисления на идут на капремонт. Конечно, супрать. А кто ж хочет, как больше платить?
Это были меркования городенцев.
Поселок на Талачинщине с помпезной назвой «Славное», что возникли одноименной чыгуночной станции, больше слынул на околе своими криминальными минулым да сучасностью. Амаль 90 год тому отряд атамана Юрки Монича обрабовал тут тягник Москва-Берлин, в яким замежные дипломаты везли золото, коллекции зброи да икону, следов яких скарбошукальники не могут знайти и догэту. А мясовые кажуть, поселище то у нас славное, а людей не славить. Мое подорожье на Витебщине у славное.
Подорожные нотатки Виталя Самашки слухайте у нашем эфире позднее, ну а зараз водгук слухашки на процесс над модельером Сашем Варламовым.
На конт клетки на судовых процессах я лечу, что это в принципе недопущально, навод в отношениях до реальных злочинцев. Коли існує погроза утека, у ці спроби визволення, завсюди можна прийняти інші міри безпеки, але все треба робити цивілізовано. А чоловік в клетці – это приніження годності не стільки його самого, скільки тих, хто його судить, а заодно і нас всіх. А в отношениях до людей нормальних, адекватних, не являючих ніякої безпеки для нового окольных, загонять их в клетку, это только безнадежный варьят мог придумать такое. И каких это варьят? Хоть и за все самое головное. Может, кто-то из его наиближайшей халуйской подслойки. Дякую, Надея, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. У Быховском районе 4 доярок осудили за крадеж 10 литров молока. Женщины повинны выплатить штрафы по миллиону кожная. Следший комитет проверяет информацию про дотычность до коррупции чиновников с керавництва справ президента. Имены подозреваемых не называются. Стало вядома пра заўчасную смерть былога вязня площи Артема Грибкова. Ему было 23 гады. Маці падазраванага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова лічыць, што асноўнай прычынай абвінавачання сына магло стаць ягонае жаданне зарэгістраваць міжнародную арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў». Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3». Праграмы каналу будуць толькі ў лічбавай якасці, абяцаюць 70% эфіру па-беларуску.